Labvakar, ir 6 vakarā un ar 4. 29. māja dienas ziņām studijā Zane Ozoliņa. Vispirms īsi par šodien galveno. Valsts nav sakojusi līdzi Covida laikā veikto ieguldījumu Air Baltica atgūšanai, secinājas valsts kontrole. Nākamnedēļ Stambulā varētu notikt miera sarunas starp Ukrainu un Krieviju un nosaukti 25 futbolisti Latvijas spēlēm ar Azerbaidžānu un Albāniju. Kā maks no kā pasmelties, nevis prasīgs kapitāla sabiedrības īpašnieks. Tā darbojusies valsts, nesekojot līdzi tam, lai atgūtu Covid laikā ieguldīto naudu nacionālajā aviokompānijā Air Baltica. Tā revīzijā secinājusi valsts kontrole. Latvijas kopējais ieguldījums Air Baltica pamatkapitālā sasniedz 545 miljonus eiro. No tā 340 miljonus valsts ieguldīja, lai mazinātu Covid krīzes sekas. Atbildīgā satiksmes ministrija gan kritikai nepiekrīt. Vairāk par veikto revīziju Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Valsts kontrole secinājusi, ka nevienā no Air Baltica pārvaldības līmeņiem netika nodrošināta pietiekama uzraudzība vai izveidoti mehānismi, kas ļautu valstī mērķtiecīgi aizsargāt savas intereses un iespējams atgūt ieguldīto naudu. Ministru kabinets nav izveidojis īpašu kārtību ieguldījumu atgūšanas riska pārvaldībai, kā to 2021. Gadā rosināja valsts kontrole. Savukārt satiksmes ministrija nav veikusi būtiskus uzlabojumus kapitāla sabiedrības pārvaldībā. Valsts kontrole aicina valdību steidzami stiprināt valstī piederošo Air Baltica kapitāla daļu uzraudzību, iespējams to nododot citas ministrijas vai kompetentas institūcijas pārziņā, lai mazinātu riskus valsts budžetam. Sākotnēji gan valstī bija nodoms ieguldījumu atgūt, tomēr skaidrības, kā tieši tas notiks un no kādiem priekšnosacījumiem tas ir atkarīgs, nebija. Jau no 2023. Gada vidus Air Baltica biznesa plāni vairs nav saistīti ar mērķi valstī atgūt savu veikto ieguldījumu. Par to liecina arī valsts veiktās darbības ar pamatkapitālu samazināšanu, kā arī plānotā līdzdalības samazināšana. Savukārt Air Baltica vecākais viceprezidents juridiskajos jautājumos Imants Jansons skaidro, ka līdzsabiedrībai bija jāpielāgojas mainīgajai situācijai. Pandēmijas laikā lidojumi bija pilnībā apturēti, pēc kara sākuma Ukrainā arī bija jāpielāgojas, jo nebija iespējams turpināt biznesa plānu, kas paredzēja lidojumus uz Krieviju, un arī ASV paziņojumi par paaugstinātajiem tarifiem nobiedēja investorus, tāpēc nebija iespējama iziešana biržā. Tāpat Jansons norāda, ka uzņēmuma biznesa plāns ir pamatots un tas ir jāturpina. Lielāko kritiku valsts kontrole velta tieši satiksmes ministrijai, kas gan tai nepiekrīt un plāno apstrīdēt revīzijas ziņojumu. Ministrija uzsver, ka kapitāla sabiedrības uzraug atbilstoši normatīvajiem regulējumam, kā arī balstoties uz vienādiem principiem. Tās ieskatā ir Baltica iziešana no valsts atbalsta ietekmēja nevis pārvaldība, bet gan mainīgi ārējie faktori. Satiksmes ministrs Ātis Švinka no progresīvajiem uzsver, ka par revīzijā ziņot ir jāatbild tā laika ministriem un Air Baltica padomei. Arī Air Baltica informē, ka līdzsabiedrība ir apstrīdējusi atsevišķus valsts kontrolas ziņojuma secinājumus, bet uzņēmums apzinās, ka skaidrojošais darbs turpināsies arī pēc ziņojuma publiskošanas. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Saima vienbalsīgi atbalstījusi ostu reformu, taču nobremzēja valdības virzītās pārmaiņas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldībā. To palīdzēja nodrošināt Zaļo un Zemnieku savienības frakcija. Par Saeimā lemto vairāk Jāņa Kīņča sagatavotajā ierakstā.
Valdības atkārtot virzītais ostu pārvaldības reformas modelis paredz nostiprināt valsts izšķirošo ietekmi lielajās ostās. Pretēji kādreizējā satiksmes ministra Tāļa Linkaita laikā virzītajām ostu pārvaldības izmaiņām, paredzēts atjaunot pašvaldību līdzdalību ostu pārvaldībā. Reforma paredz likvidēt līdšanējās Rīgas un Ventspils ostu valdes, ostu pāraudzību uzticot ostu padomēm. Plānots, ka ostas padomē būtu divi ministriju pārstāvji un divi pārstāvji no attiecīgās pašvaldības. Rīgas un Ventspils ostu pārvaldības modeļa maiņa, vienlaikus saglabājot Liepājas SEZ neatkarību, ļaus pielāgoties katras ostas vajadzībām. Tā uzsvērus gan satiksmes ministrija, gan arī Saeimas tautsaimniecības komisijas deputāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta.
Beidzot, patiesībā jāpieliek punktu haosam ostu pārvaldībā, kurš ir nu jau cik gadus muļāts, jo ostas nevar turpināt ar šādu pārvaldības modeli, kā tas ir dotajā mirklī. Nu, kā piemēram, Ventspilī tur ir praktiski trīs pārvaldības modeļi, vienlaicīgi eksistējošu.
Saimas balsojums par ostu reformas likumu bija vienbalsīgs. 81 deputāts bija par, bet balsojumā nepiedalījās vienīgi pie frakcijām nepiederošais deputāts Didzis Šmits. Sēdes turpinājumā deputāti noraidīja valdības piedāvāto plānu, ka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde reformas kartu pēc 2035. gada. Valdības virzītos plānus Liepājas SEZ atbalstīja jaunās vienotības un progresīvo frakciju deputāti, bet pret bija apvienotā saraksta stabilitātei un Latvija pirmajā vietā deputāti. Balsojumā atturējās 25 Zaļo un Zemnieku savienības un Nacionālās apvienības deputāti. Šim balsojumam, kas noraida izmaiņas Liepājas SEZ, sekoja aplausi.
Likuma projekts nav atbalstīts.
Valdošo koalīciju pārstāvošās progresīvo frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs gan cerēja nesasteigt ostu reformas virzību, aicinot deputātus gala lēmumus pieņemt rudenī. Šim aicinājumam nebija Saeimas vairākuma atbalsta. Ņemot vērā steidzamību ostu reformas likumam, gala lēmumus par to deputāti plāno pieņemt pēdējā sēdē pirms vasaras pārtraukuma 19. jūnijā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Šovakar no amata atkāpies Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs. Lēmumu viņš skaidro ar savu un padomes atšķirīgo redzējumu par slimnīcas turpmāko attīstību. Pirms nedēļas Staņēvičs atkāpās arī no Stradiņa slimnīcas padomes priekšsēža amata. Tāds viņa lēmums sekoja pēc tam, kad veselības ministrija lēma pārdalīt Austrumu slimnīcā esošā onkoloģijas centra atjaunošanas naudu par labu Stradiņa slimnīcas nepabeigtajam korpusam. Stambulā jau pirmdien varētu notikt nākamās Ukrainas un Krievijas pamiera sarunas. Abas puses paudušas gatavību atkārtoti tikties Turcijā, taču pagaidām nav skaidrs, ko tieši Krievijas puse šajās sarunās no Ukrainas vēlas. Stāsta Rihards Plūme.
Nav īsti konkrēti publiski skaidrs, ko Krievija pieprasīt sarunās šoreiz, bet nav pamats uzskatīt, ka Krievija pēkšņi būs gatava atteikties no maksimālistiskajām prasībām. Krievija turpina uzstāt uz tām pašām prasībām, jeb ultimātiem, uz kuriem uzstāja vēl pirms pilnmēroga iebrukuma, tos tātad piedāvājot rietumiem un arī pirmo sarunu kārtā ar Ukrainu vēl neilgi pēc pilna mēroga iebrukuma. Pamatā Ukrainas neitrāls status un NATO nepaplašināšanās vai pat atkāpšanās no austrumiem. Aģentūra Reuters savukārt šonadēļ vēstīja, ka Putins pieprasot rakstisku NATO valstu solījumu neuzņemt blokā vairāk Austrum Eiropas dalībvalstu. Te, protams, pirmkārt ir runa par Ukrainu, bet ne tikai, arī par Gruziju un Moldovu, un pieprasa arī vairāku sankciju atcelšanu kā nosacījumus kara izbeigšanai.
Turpinot virzību uz Eiropas Savienību, Ukraina apņēmusies labot likumus, lai vairs nevarētu automātiski izbēgt līdz galam neizmeklētas lielas korupcijas lietas. Korupcijas apkarošanas stiprināšana Ukrainā satrauc turienes sabiedrību, un pēdējo gadu laikā Ukrainā par kukuļošanu aizturētas augsta līmeņa amatpersonas. Tomēr korupcijas ēna pār tiesu varu joprojām ir milzīga, un to nu pat aktualizēja arī bijušā Ukrainas prezidenta prokrieviskā Viktora Janukoviča līdzgaitnieka Andrija Portnova slepkavība Madridē. Viņš bija viens no ietekmīgākajiem cilvēkiem Ukrainas tiesu sistēmā, stāsta Ukraiņu pētnieciskais žurnālists Jurijs Nikolovs.
Prezidenta Janukoviča laikā, kad Portnovs bija prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks, viņš bija tādas kā tiesu sistēmas reformas arhitekts. Tiesnešu izraudzīšanās process notika ar prezidenta administrācijas iesaisti. Skaidrs, ka bez Portnova akcepta neviens nevarēja izšmaukt cauri, tāpēc simtiem top tiesnešu par savu apstiprināšanu amatā ir pateicīgi tieši Portnovam. Skaidrs, ka kāds jau par to varbūt ir aizmirsis vai kā citādi, bet Portnovs ir tāds cilvēks, vienreiz mūžā satiksi un nekad neaizmirsīsi. Viņu nevelti dēvēja par vienu no asākajiem prātiem juristu Saeimē.
Par aiziešanu no Savienoto Valstu valdības ir paziņojis uzņēmējs un miljardieris Ilons Masks. Tas sako īsi pēc tam, kad viņš pauda kritiku par ASV prezidenta Donalda Trumpa atbalstītā likumprojekta virzīšanu, kurš, pēc Maska paustā, būtībā grauj centienus mazināt birokrātiju. Uzņēmēja aiziešana atstāja mantojumu kā štatos, tā citur pasaulē. Centieni mazināt birokrātiju viņpus okeānam iedvesmojuši mēģinājumu to pašu atkārtot arī pie mums Latvijā. Plašāk stāsta Richards Millers.
Īsti negaidīta Ilona Maska aiziešana no Baltā nama nav. Viņš bija pieņemts darbā par īpašo valdības darbinieku tikai uz noteiktu laiku – 130 dienām. Termiņš, kad beidzas šis 130 dienu posms, būtu tieši tagad, māja beigās. Sev piedarošajā platformā X Masks pateicis Trumpam par doto iespēju mazināt neliederīgu tērēšanu. Uzņēmējs ir pārliecināts, ka valdības efektivitātes departamenta jeb daudz misija laika gaitā kļūst tikai stiprāka. Maska lēmums izbeigt savu darbu sako drīz vien pēc tam, kad viņš intervijā raidsabiedrībai CBS pauda kritiku par Trumpa atbalstīto likumprojektu, kas paredz plašas nodokļu atvieglojumus un tēriņu samazināšanu. Maska vērtējumā minētais likumprojekts palielinās budžeta deficītu un graus to darbu, ko jau šobrīd veic valdības efektivitātes departamenta komanda. Līdz šim Masks ir vairījies tieši kritizēt Trumpu, jo aizvadītā gada laikā, gan kampaņas gaitā, gan arī prezidentūras pirmajos mēnešos, uzņēmējs pauda atbalstu Baltā nama saimniekam. Pēdējā mēneša laikā tapa skaidrs, ka Masks tomēr vairāk plāno pievērst uzmanību savai uzņēmēja darbībai. Ar izaicinājumiem ir saskāries viņam piedarošais uzņēmums Tesla, tai skaitā pret to vērstiem protestiem, krītošām akciju cenām un pārdošanas rādītājiem. To daļai ir ietekmējis arī Maska saistīšanās ar Trumpu. Aģentūras Reuters aplēses liecina, ka no apmēram 2,3 miljoniem ASV valsts iestāžu darbinieku atlaišanas vai štatu likvidēšanas ceļā to skaitu izdevās samazināt par 260 tūkstošiem. Šīs pārmaiņas ir skāršas daudzas valsts iestādes. Savukārt Maska sākotnējie vērienīgie mēķi samazināt valsts budžeta izdevumus no 2 triljoniem dolāru gan tika pamainīta līdz 150 miljardiem dolāru. Valdības efektivitātes departaments apgalvo, ka līdz šim ir izdevies ietaupīt 175 miljārdus ASV dolāru. Aģentūra Reuters neatkarīgi to nevar pārbaudīt. Masks pats esot privāti strīdējies ar Trumpa administrācijas amatpersonām un arī publiski sūdzējies, ka birokrātijas dēļ valdības efektivitātes departamentam neesot izdevies sasniegt nospraustos mērķus. Rihards Millers, Latvijas Radio.
Skolotāji un politikas īstenotāji pulcējās Bullingam veltītā konferencē par drošu un cieņpilnu vidi skolās. Dati liecina, ka vairāk nekā 40% skolāna vismaz pāris reizes mēnesī piedzīvo dažāda veida pāridarījumus. Tādēļ daļā skolu pat labam tiek īstenot arī starptautiska programma, lai mazinātu emocionālus un fiziskas vardarbības riskus. Plašāk par līdz šim programmā secināto Sintijas Ambotes ierakstā.
Bulings ir skolēnu savstarpēja ņirgāšanās, iebiedēšana, pazemošana, kā arī pakļaušana ar vardarbības draudiem. 40% skolēnu Latvijā ik mēnesi saskars ar šiem pāridarījumiem liecina 2023. gada dati. Tādēļ jau divus gadus 176 skolas Latvijā īsteno Somijā radīto starptautisko bulinga novēršanas programmu Kīva. Projektā iesaistītajās skolās izveidotas īpašas komandas un nodarbības skolēniem, kā arī notiek praktisks darbs ar skolotājiem. Programmas ieviesēja pārstāve uzvedība LV vadītāja Līga Bērziņa norāda, ka pozitīva ietekme jūtam gan skolēnu savstarpējās attiecībās, gan kopējā skolu atmosfērā, bet netrūkst arī izaicinājumu darbā ar skolām un vecākiem.
Ir skolas, kur milzīgs izaicinājums ir tieši vecāku konflikti. Ir skolas, kur milzīgs izaicinājums ir tas, ka pedagogu vidū ir ļoti, ļoti negatīvs mikroklimats. Ir skolas, kur pedagogi dara viens otram pāri.
Rīgas Dārzciema vidusskolas 8. klases skolēni Kurts un Patrīcija apstiprina, ka te katrs bērns un jaunietis saskars ar ņirgāšanos skolā, bet īpaši agresīvi tas notiek interneta vidē. Taču līdz ar programmas ieviešanu jaunieši jūtas drošāk par iespēju vispār runāt par šīm situācijām arī ar skolotājiem.
Viņi jūtās drosmīgi internetā, tāpēc, ka viņi domā, ka viņi neviens neatradīs un neuzinās kurš. Bet viņi daži nezin, kādas sekas var notikt pēc tam šim cilvēkam.
Ko viņš pārdzīvoja.
Jā, es teiktu, tagad ar katru gadu tas tiek pārcels vairāk internetā.
Kā jūs redzat, kā to risināt?
Klātienē drosmīgi jāpasaka nē un jāapstādina šo visu.
Bulingam veltītajā izglītības nozares konferencē Līga Bērziņa vēl vērs uzmanību, ka pat laban pieaug arī interese no skolām, kuras nav iesaistītas projektā. Savukārt izglītības ministrija norāda, ka pat laban 3 gadu periodam papildus rasti 600 tūkstoši eiro vardarbības mazināšanai skolās, kas būs pieejams arī pašvaldībām. Sinti Ambote, Latvijas Radio.
Un līdz ar to izskan dienas ziņas pulksten 6:00. Latvijas Radio studijā Zane Ozoliņa, producēja Edgars Kupčs, pieskaņu pults Mārtiņš Paeglis, ierakstus montēja Renārs Štēmiņš. Šobrīd Rīgā plus 19 grādi, ziemeļvējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm un relatīvais mitrums 64%. Bet par laiku turpmāk stāsta Ilze Goludeva.
Naktī uz piekdienu un piekdienu no rīta Latvijas austrumos līs. Tur vietām gaidāms arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Turpretī mazāk mākoņu un sausāks laiks būs valsts rietumos. Naktī un no rīta pūšot lēnam vējam dažviet sabiezēs miglu un Kurzemes pusē gaiss sadzisīs līdz +4, +7 grādiem. Pārējā valstī minimālā gaisa temperatūra būs +8, +12 grādu robežās. Dienā īslaicīgs lietus gaidāms tikai dažviet un gaiss steju visā valstī, izņemot piekrasti, iesils līdz +17, +22 grādiem. No brīvdienām mazāk nokrišņu būs svētdien, bet kā sestdien, tā arī svētdien gaisa temperatūra saglabāsies līdzīga kā līdz šim.